Dyn ni am edrych ar Hebreaid yr ail benod trwy'r wethau. Dyn ni yn meddwl am adnod 1 i 4 yn yr ail benod. Tro yma, dyn ni'n mynd i edrych ar weddill benod. A dwi am ddechrau efo gofyn cwestiwn. Dych chi'n cael un hawdd i wneud penderfyniadau? Mae yna rai sy'n gallu gwneud rhyw ddewisiadau sydyn iawn. A maen nhw'n sticio efo fo. Lla mae yna rai eraill yn cymryd oriau i feddwl am y peth lleia. A trio penderfynu y peth lleia. Wrth gwrs, beth sy'n cyfri ydy, nid pa mor sydyn ydych chi'n dod i'ch penderfyniad. Ond yn gyntaf, ydy'r penderfyniad yn un cywir. Ydych chi'n dewis y peth iawn. Ac yn ail, ydy'r dewis yn un tyngedfennol, ydy o'n ddewis pwysig. Hynny di, os ydych chi'n dewis be i gael i frecwest, ydw i'n mynd i gael Weetabix neu Sugar Puffs bore yma. Wel, falle bod o'n benderfyniad anodd, ond di o'n benderfyniad pwysig iawn, yna di. Be dwi'n mynd i wisgo heddiw? Cot las neu fleece neu anorak? Diolch ot ar un olwg, mae'n benderfyniad syml, ond mae'n bethau eraill sydd yn fwy pwysig. Dwi'n cofio rhyw'r ddrama teledu flynyddoedd yn ôl, a rhan o'r is linynau felly yn y plot oedd, mi oedd un o'r bobl yma, oedd o wedi colli y tocyn loteri ac oedd y rhifau wedi dod, a bob rwan ag yn y man yn y ddrama, mi oedd o'n mynd i chwilio am y tocyn loteri yma. Achos oedd o'n mynd i fod yn filiwnydd ar ôl i'w rhifau fo i gyd i ddod. Ac yn y diwedd, mi fethodd o achos oedd y tocyn loteri ddim wedi cael ei gofrestru mewn pryd. Ac oedd hwn yn benderfyniad, oedd yn ymddangos yn un pwysig lle ddod i wneud y dewis anghywir. Ond penderfyniad am yrfa. Penderfyniad pwy i briodi. Cwestiynau iechyd. Maen nhw'n gwestiynau pwysig yn dydyn nhw. Mae'r llythyr yma at yr Hebreaid yn ceisio dangos a wneud i oedd yr eiddewon yma oedd wedi dod yn grisnogion. Mae'r llythyr yma trio deud wrth nhw dangos iddyn nhw nad oes dim byd yn fwy pwysig na sticio at y penderfyniad wnaethon nhw i lynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae dal i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist yn llythrenol. Mae'n fater o fywyd neu farwolaeth, o fywyd tragwyddol neu dinistr tragwyddol. Oedd rhai ohonyn nhw yn perig o droi cefn ar ei proffes. Oedd na iddewon erill oedd yn deud wrthyn nhw, trwy ddilyn Iesu, dych chi'n gwadu be dych chi fel iddewon. Hynny, drychwch, mae hyd yn oed cenedl ddynion yn dilyn Iesu. A dyn ni'n genedl ar wahân. Ac oedd nhw'n wynebu'r pwysau oedd hi wrth i cyd deulu. Weithiau, i teulu nhw'n deud, os ydych chi'n dilyn Crist, dyn ni'n eisiau dim byd i wneud efo chi. So oedd y pwysau yna. Yn ogystal â hynny, wrth gwrs, mi oedd pethau'n dechrau troi'n gas ar ei ddewon neu ar grisnogion o safbwynt Rhufain. Oedd Rhufain yn rhyfedd, ydych chi'n gweld, y marodraeth Rhufain. Oedden nhw efo yr holl wahanol ddiwi yma. Ac oedden nhw'n ddigon hapus i bobl eraill gael diwiau gwahanol cymbellad y bod nhw'n cydnabod yr un diwiau. Cymbellad y bod nhw'n cydnabod i diwiau yn hw. Gallai'r nefoedd fod yn llawn o bob math o ddiwiau. Ond oedd ei ddewon yn nod, achos oedden nhw'n dweud, na, dyn ni'n cydnabod y diwiau yna. Fe gyda ni un diw, ond oedd yr ei ddewon yn cadw atyn nhw i hunain. Ac felly oedd Rhufain yn dweud, oce, gan nhw fod yn ei cornel bach, jyst yn credu ni un diw nhw a dyna fo. Ond oedd Crisnogion yn wahanol. Oedd Crisnogion yn credu mewn un diw. Ond oedd Crisnogion yn mynnu bod pob diw arall yn anghywir, a oedd Crisnogion yn cenhadu. Oedden nhw'n cyrraedd allan. Oedden nhw'n trio perswadio pawb i droi at Grist. Ac oherwydd hynny oedd Rhufain yn dechrau troi'n gas at Grisnogia. Ac oedd yr iddewon yma oedd wedi credu'n Iesu Grist yn sylweddoli, mae'r erlid yma'n mynd yn waeth ac yn waeth ac yn waeth. Ac oedd yna'n dan bwysau i fynd yn ôl i'w congol fach dawel, i fynd yn ôl just at i cyd iddewon, a mynd yn ôl i feddwl am deml ag aberthau ac yn y blaen. Ac oedd yna'n perig o droi cefn ar Iesu, a mae'r llythyr yma yn trio dangos na peidiwch a troi cefn ar yr arglwydd. Wan yn y benod gyntaf, y pwyslais oedd ar ogoniant mawr yr arglwydd Iesu Grist. Mae o'n uwch na'r angylion. Yn yr ail benod, mae'r pwyslais yn dal ar Iesu, ond mewn ffordd wahanol. A dwi am geisio sylwi ar un neu ddau o bethau fan yma. Eithaf rydym yn gweld Iesu. Dyna lle mae'n sylw ni fod dod yn gyson. Rwan, y peth cynta, da ni'n gweld yn yr adnodau yma, ydy fod y llythyr yma'n trio cael y persbectif yma o'r byd a ddaw. Da ni ddim jyst yn byw yn y byd yma a'r bywyd yma. Mae yna fyd i ddod. Mae'r persbectif yn eang iawn. Dyma fyd lle fyddwn ni ddim yn cael cymryd yr arian dyn ni wedi ennill ar y loteri, efo ni pe byddwn ni wedi ennill arian ar y loteri. Fe ddim llawer o'r pethau sy'n cael eu cyfrif yn werthfawr fan yma yn cyfri o gwbl yn y byd a ddaw. Fe fydd yna sawl peth i ddeud am hyn bellach ymlaen yn y llythyr wrth i ni fynd ymlaen yn y llythyr. Ond y pwynt sy'n cael ei godi fan yma ydy ar gyfer pwy neu beth mae'r byd byd a ddaw, y byd sydd yn dod. Y byd newydd mae Duw mynd i ailgreu. Y byd wedi cael ei adfer. Ar gyfer pwy, ar gyfer beth mae hyn. A mae'n deud yn adnod 5, nid i angylion y darostyngodd ef y byd a ddaw. Nid i angylion. Rwan mae angylion yn greaduriaid rhyfeddol iawn. Ond nhw'n sefyll ger bron Duw yn ei sancteiddrwydd. Da ni'n gwybod na fedrwn ni ddim sefyll o flaen Duw yn ei sancteiddrwydd. Fydden ni ddim yn gallu, wel, fydde'r cyfan yn ormod i ni, fydden ni'n llosgi'n ddim mewn dim o dro. Ond mae rhain yn gallu sefyll ger bron Duw. Ond nhw'n greaduriaid mor anhygoel. Nath Daniel wrth weld un o'r rhain ddisgyn wrth ei draed o fel un marw. Oedd yn ormod iddo fo. Oedd y mor ogoneddus, oedd y cyfan yn gwneud iddo fo jyst fynd, wel, pasio allan achos bod yn greadur mor anhygoel. Mae Ioan yn Llyfr Datguddiad yn gweld angel a mae y mor anhygoel. Mae Ioan yn plygu lawr i'w addoli o, mae gymaint uwch na fi. Ond, er bod i ddewon, yn rhoi gwerth mawr ar angylion. A'r byd a ddod yn fyd sydd ddim ar ei cyfer nhw yn benodol. Gwnewch beth mae Paul yn ei ddweud wrth yr eglwys yng Nghorinth yn 1 Corinthiad canod 6 adnod 3. Ond i wyddoch y byddwn ni yn barnu angylion. Rhai angylion wedi bod yn ffyddlon i ddewon, mae rhai angylion wedi cwmpa. A da ni'n mynd i gael yn gosod mewn sefyllfa lle da ni yn cael i barnu nhw. Heb sôn am bethau'r bywyd hwn, meddai Paul. Fel rhai sydd wedi cael ein creu ar lun a delw Duw, ac bydd yn cael yn hadfer i fod yn debyg i Iesu Grist, Mi fyddwn ni mewn safle gogoneddus yn y byd a ddaw. Yn iarunol o gallwn ni ddweud mae'r byd a ddaw mynd i fod er mwyn Iesu Grist ac er mwyn Dyw. Ie. Yeah. Ond, da ni'n mynd i cael yn adfer i fod yn goron creadigaeth Dyw. Ac felly, mae'r byd i ddod ar yn cyfer ni. Be di'r angylion? Yn y bennod cyntaf, yr adnod ola onid ysbrydion gwasanaethgar ydynt oll yn cael ei hanfon i weini. Just gweision bach. I weini ar bwy. I weini er mwyn y rhai sydd i etifeddu a chawdoriaeth. Chi a fi. Thyna'r peth cyntaf. Mae'r persbectif tragwyddol i fod ganddo ni. Ac yn y persbectif tragwyddol yna, mae hwnna'n newid yn golwg ni ar ddioddefaint, ar y pethau sydd yn anodd i ni. Ond, beth am reality i'n byd ni? Sut all hyn fod? Sut all Dduw fod yn gweithio tuag at y diwrnod pan fydd pob dim o dan yn traed ni ar un olwg, a mi fyddwn ni'n ogoneddus ac yn llywodraethu? Chi'n cofio, wel, yn y bennod yma, mae'r llythyr yn edrych yn ôl at Psalm 8. Beth yw dyn i ti ei gofio, mab dyn i ti ofalu amdano? Hynny di, mae'n gap yn does. Un peth ydy fod addewidion Dyw wedi rhoi am ryw fyd bendigedig ryw ddydd. Ond i lawer o Gristnogion, mae'n gallu ymddangos fel pie in the sky when you die. Yn y byd yma, da ni ddim yn gweld pethau dan yn awdurdod ni. Yn y byd yma, da ni'n gweld regioni yn llwyddo. Oedd y salmydd yn Salm 8 yn edrych ar y greadigaeth ac oedd yn meddwl am fawr oedd y greadigaeth o'i gymharu ag addewidion Dyw a meddwl yng nghanol yr holl greadigaeth yma efo'r ser a'r planedau a phob dim, pam dy fod ti wedi rhoi dy fryd arno ni? Beth yw dyn i ti i'w gofio? Ydy ni mor fach a dynod ac eto ti wedi'n creu ni ar dy lun a thelw a'n galw yn goron dy greadigaeth. A dyna oedd Dafydd yn meddwl amdano fo wrth ysgrifennu'r salm. Ond mae'r llythyr yma mewn ymhellach. Pam? Achos oedd yr eglwys yn diodde. Oedd hi'n cael ei herlyd. Doedd dim golwg o fuddugoliaeth. Oedd Dafydd yn gallu meddwl, reit, mae Dyw wedi trefnu gwlad, mae wedi trefnu cenedl, mae wedi trefnu fi fod yn frenin, a dwi'n gallu concro'r Philistiaid. Be sydd o bod ti'n cofio amdano ni ac yn ymweld â ni ac yn ynhadiladu ni fel hyn? Ond oedd y bobl rwan oedd yn derbyn y llythyr yma, oedd nhw'n cael eu herlyd. Doedd ddim golwg o'r eichafiaeth. Ac oedd unrhyw sôn am fuddugoliaeth yn ymddangos yn afreal. Dim dyma'r byd dyn ni'n byw ynddo fo. A dyn yn feidrol. Da ni'n wan. Mae yna rhywbeth frustrating am fywyd. O'r da ni byth yn gallu cyrraedd y perffeithwyd, da ni eisiau gyrraedd. Yna. Ac o goniant yna. A mae sôn amdano fo sydd i ddod. Pa braw sydd ganddo ni? Fod Dyw wedi addo bywyd tragwyddol a buddugoliaeth i ni. Sut allwn ni gymryd gair Dyw o ddifri? Beth yw dyn i ti i gofio a mab dyn i ti ofalu amdano? Gwnaeth o stef am ryw ychydig yn is na'r angylion, coronau stef ag o goniac ac anthrydedd, darostryngais bob peth dan ei draedef, dyna dy air di, ti di darostryng pob peth dan ei draedef? Wrth darostryng pob peth, mydde llythyr, ni adawo ddim heb ei darostryng iddo, ond yn awr, nid ydym hyd yma'n gweld pob peth wedi darostryng iddo. Nid yna, da ni'n weld. Be da ni'n weld? Da ni'n gweld y greadigaeth yn amharod i roi ffrwyth trwy chwys. Da ni'n gallu cael unrhyw fath o ffrwyth allan o'r greadigaeth. Mae draen yn tyfu, mae yna rhyw frustration. Dyn ni byw mewn byd syrthiedig. Dyn ni ddim, o Dyw wedi dweud, llywodraethwch ar y greadigaeth, ond mae'r tsunamis yn dod, mae daeargrynfau'n dod, mae stormydd yn dod, afiechyd yn dod. Dyn ni ddim yn llywodraethu ar y greadigaeth. Ac yn waeth na hynny, mae'r anewioldeb, y drygioni sydd ar waith. Drygioni ofnadwy. Anhegwch yn ein byd ni. Bob mis yn Affrica. Chi'n meddwl am AIDS yn Affrica. Oedd y tsunami wedi lladd miloedd ar filoedd yn doedd. Bob mis yn Affrica mae yna tsunami o bobl yn marw o AIDS. Cymaint o bobl oedd farw yn y tsunami, yn marw o AIDS. Rwy'n y pwynt ydy, pwynt dwi'n neud fan yma ydy, afiechyd ydy AIDS, ie, a dyn ni'n gwybod bod yna lawer o'r bobl, a'r plant sydd yn marw, maen nhw'n gwybod ddiniwedd yn yr ystyr bod nhw ddim wedi gwneud unrhyw beth i gael eu heintio. Ond, mae yna gwmnïau sydd efo cyffuriau sydd yn gallu rheoli'r cyfan a peri bod rhywun yn cael byw efo iechyd am flynyddoedd. Ond achos bod y cwmnïau yn mynd i codi croc bris am y cyffuriau. Ac achos bod y gwledydd cyfoethog ddim yn rhannu. Yna mae'r anhegwch yma. Drygioni ar waith yn ein byd ni. Yr rhai sy'n greulon, yr rhai sy'n dreisgar sydd yn llywodraethu y myd dynion. A be am y rhai sydd ag enw Duw arnyn nhw? Wel, fan yma, oedden nhw'n cael eu herlid, oedd eu bywyd nhw'n waith achos bod nhw wedi derbyn Iesu Grist. Oedden nhw'n cael eu cyfrif yn rhai isaf y ddeiar. Dim byd ei goliaeth oedd fan e. A pan oedden nhw'n edrych fewn iddyn nhw eu hunan hefyd ar pechodau, ar beio, oedden nhw'n stryglan yn eu herbyn nhw, oedden nhw'n gweld eu hunan yn wan a doedden nhw'n cael buddugoliaeth ar rheini, chwaith. Oedden nhw wendid yn ddyn hw, oedden nhw diweddu mewn marwoleth. Felly, ie, mae yna fyd a ddod sydd ar y cyfer ni, ond be am y byd yma, y byd real? Sut fedrwn ni gysoni'r gap yma rhwng un a'r llall? Sut fedrwn ni gredu bod y byd i ddod yn mynd i fod yn fyd o fendith? Yn fyd o lawenydd i ni? Be da ni weld? O, mae yna rhywbeth arall da ni weld heb law y byd yma. Da ni'n gweld Iesu. Medde, fo. Yr un a wnaed am ryw ychydig yn is na'r angylion. Mae'n ddiddorol y ffordd mae'r llythyr yma'n defnyddio'r Hen Testament. Dwi ddim yn mynd fewn yn fanwl i hyn rwan, ond os gewch chi amser. Mae'n ddiddorol gweld mae'n edrych yn ôl i'r Hen Testament a gweld Iesu Grist mor aml yn yr Hen Testament. Da ni'n gweld Iesu. Yn y benod gyntaf, fe welson ni'r mab sydd yn uwch na'r angylion. Rwan mae'r mab yn cael ei uniaethu â Iesu, y mab gogoneddus yma. Yn cael ei uniaethu â Iesu yr un anwyd y Methlehem ac a ddaeth i fyw yn ein plith. Mae o rwan ar ddeheulawr tad, mae o wedi i ddyrchafu i ogoniant. Ond dim ond ar ôl iddo fo fod lawr yn ein plith ni, ar ôl iddo fo ddod un plith ni a marw trosto ni. Rydym ni'n gweld Iesu. Yr un a wnaed amryw ychydig yn is na'r angylion. Er i fod yn uwch. Fe ddoth o i fod yn is na'r angylion. Wedi goroni ag ogoniant ac anrhydedd. Oherwydd iddo ddioddef marwoleth. Er ein mwyn iddo trwy ras Duw brofi marwolaeth dros bob dyn. Mae yna lawer i sôn amdano fo'n yma. Ond, gadwch yn ei geisio meddwl am rai pethau sydd i fod yn help i ni fel rai sydd yn credu yn yr arglwydd, Iesu. Mae yna sôn am ogoniant. Ond gogoniant sydd wedi dod o ganlyniad i Iesu'n darostyn ei hun. Pa fawr a ddiw'r gogoniant o'n ddewisodd ddod yn ddim oedden ni'n canu. A mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud i hynna'n yn ddim. Beth ydyn ni'n weld am Iesu fan yma? Crist ydy ein rhagflaenydd ni. Adnod 9 wedi goroni ag ogoniant ag anrhydedd oherwydd iddo ddioddef marwolaeth er mwyn iddo trwy ras Duw brofi marwolaeth dros bob dyn. Yna ofn mewn marwolaeth yn does. Dych chi weithiau'n cael rhai pobl sydd yn deud, sgynnau'm ofn marw. Yna ddau reswm pam y gallen nhw fod yn deud hyn. Rheswm cyntaf ydy, dyn nhw'n sylweddoli beth ydy marwolaeth. Ar bennod yma'n ddigon clir ynglyn â dychryn marwolaeth. Mae'n sôn am yr un sydd â grym marwolaeth. Mae'r cyfeithiad yma wedi dweud grym dros farwolaeth, ond na, yr un sydd â grym marwolaeth ydy'r cyfeithiad gorau fan yma dwi'n credu. Y diafol. Pam bod grym marwolaeth gan y diafol? Oherwydd i fod o yn temtio ni. A pan da ni yn cael yn temtio yna, da ni'n gorfod wynebu, os da ni'n syrthio'r temtasiwn, da ni'n gorfod wynebu canlyniad hynny. A cyflog pechod yw marwolaeth. Tra da ni'r ochr yma i farwolaeth, da ni'n meddwl bod ni'n gallu cael get away. Efo'n beie. O, dyna fo. Dyna ni'n oced. Os dim byd wedi digwydd hyd yma, dyna ni'n cael get away bach efo fo. Ond mae grym marwolaeth rhyw ddydd yn mynd i gael gafel arno ni. Achos dyna ni'n nabod unrhywun sydd wedi dianc rhag marwolaeth. A mae yna ddydd yn dod pryd mae'r biliau'n dod i mewn. Come on, talwch. Am y beu yma oeddech chi wedi dewis i mwynhau nhw. Bydd rhaid roi cyfrif am yn byw. Ac os ydych chi wedi sylweddoli, mae dyma beth i marw. Hynna, tydi marw, falle. I rai pobl yr anffyddwyr yma, maen nhw'n dweud marwolaeth ydy peidio bodoli. Bywyd oedd i benad yna fod yn ar diwedd. Ddim angen i ofni fo. O reit, gallwn ni fwynhau yn bywyd a wedyn yn dod i ben a dyna fo. Ond dyn nhw ddim yn sylweddoli. Mae'r eraill yn dweud, o na, marw ydi jyst mynd trwad i'r stafell nesa. A fyddwn ni'n profi rhywbeth arall fan yna. Ond dyn nhw ddim yn sylweddoli beth fyddan nhw'n ei brofi. Mae hanes ydy'n cyfoethog a Lazarus yn dydi. Yn dangos yn ni, ydy'n cyfoethog yn mwynhau i gyfoeth ac wedyn yn marw ac yn sylweddoli. Dwi'n gorau talu rwan am y cyfan nes i y pryd hynny. Does na un reswm pan bod pobl ddim yn ofn marwolaeth, dyn nhw'n mynd sylweddoli beth ia. Mae'n ail reswm pam gall rhywun beidio ofni marwolaeth. Yr ail reswm ydy bod na un wedi mynd o'n blaen ni trwy y farwolaeth. Crist yn rhagflaenydd ni. Mae wedi profi marwolaeth dros bob dyn. Ac am hynny, mae'n gallu cael ei alw'n dywysog ein iechawdwriaeth ni. A mae'r cyntaf i wneud rhywbeth. Bob amser yn rhywun, dych chi'n meddwl oedd yn eich rhywun arbennig drwy'r cyntaf i rhywun wneud rhywbeth dyna fo. Trwy'r cyntaf i rhywun hwylio draw i'r gorllewin a hwylio rownd y byd. Oedd pawb arall yn meddwl, mae'n mynd i syrthio dros y dibyn. Ond na, mae'n mynd rownd y byd a dod nôl am yn saff. A gall eraill wedyn a fynd a wneud yr un peth. Mae Iesu wedi wynebu marwolaeth drosto ni. Crist yr un rhagflaen yn ni sydd yn adnod 14, trwy farwolaeth wedi diddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. Ydy mae'n rhywun sydd wedi tynnu, os mynwch chi, tynnu y brathiad yma sydd mewn marwolaeth yn ydy. Be ydy brathiad marwolaeth? Brathiad marwolaeth ydy bod ni mynd i ateb am beth ydy ni wedi wneud, de, mynd i dalu am yn pechodau. Mae Crist wedi talu drosto ni. Felly mae marwolaeth yn rhywbeth sy'n gallu bod yn drist. Mae'n gallu bod rhywbeth poenus, mae'n gallu bod rhywbeth da ni ddim yn mwynhau yn mynd drwyddo fo. Ond di o ddim yn mynd i gael y gorau arno ni. Os mae'n di mynd trwodd o'n blaen ni, a di tynnu allan y colin, a byddwn ni'n mynd trwy farwolaeth wedyn i fywyd. Cofio, dwi'n credu ma Matt Chandler oedd yn sôn amdano fo a'i deulu ar awyren. Ac yn sydyn, dyma nhw'n hitio rhyw turbulence a rhyw air pocket ofnadwy. Dyma'r awyren yn deifio lawr. Cos pawb wedi dychryn. Pawb yn meddwl, dyma ni. Dyna ni wedi farw rwan. A Matt Chandler yn deud, wrth feddwl yn ôl wedyn, be sylweddol oedd o. I was frightened, but I wasn't terrified. I wondered, why was I frightened, but not terrified? And I realized I wasn't terrified because the next face I would see would be the face of Jesus. Os oedd yr awyren yn crasio, y wyneb nesaf fydda fo'n gweld, fydda wyneb Iesu. Mae Iesu'n rhagflaenydd. Wedi mynd o'n blaen ni. Pan bod ni eisiau angylion? Pan bod ni eisiau sôn am ei fel ni? Beth arall sydd werth myfyrio a werth meddwl amdano fo. Mae Crist wedi ei berffeithio. Adnod 10. Roedd yn gweddu i Dduw, rhwng y mae popeth yn bod ar ei fwyn a phopeth yn bod drwyddo, wrth ddwyn pobl lawer i ogoniant, wneud tywysog ei iachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau. Da ni'n dysgu bod Iesu'n ddi bechod. Iesu ydi y gair tragwyddol. Mae Duw yn berffaith mewn sancteiddrwydd. Roedd y seraffiaid o gylch hwn yn galw allan sanct, sanct, sanct. Sut all Iesu, sut all y gair tragwyddol yma gael ei wneud yn berffaith? Mae o'n berffaith yn barod, yndi? Wel, yn y Beibl, wrth gwrs, mae perffaith yn gallu cael mwy nag un ystyr. Mae perffaith gallu bod yn golygu aeddfed. Nid sôn am gael ei wneud yn fwy sanctaidd, neu bod rhywbeth yn ddiffygiol yn Iesu yng Nghrist mewn rhyw ystyr foesol, ydyn ni fan yma. Goleini yw Duw ac nid oes ynddo ddim tywyllwch. A mae hynny'n wir am y Mab yn gymaint â'r Tad a'r Ysbryd Glân. Ond yn brofiadol, er bod Duw yn holl wybodus, a gallwn ni ddweud bod y gair tragwyddol yn holl wybodus, yn gwybod pob dim, dydy ddim yn bosib i Duw gael ei demtio yna di. Mae Iagon dweud, penod gynta adnod 13, ni allu'r temtio Duw gan ddrygion, ac nid yw ef ei hun yn temtio neb. Dyma beth sy'n gwneud yr ymgynawdoliad yn beth mor rhyfeddol. Mae Duw yn dod i mewn i'n dynoliaeth ni. Mae Duw yn gosod ei hunan lle mae'n gallu cael ei demtio. Achos fel Duw, roedd Iesu ddim yn gallu cael ei demtio. Ond fel dyn, oedd o'n gallu cael ei demtio fel chi a fi. I ddweud y gwir, mi gafodd o'i demtio llawer mwy na chi a fi. Achos da ni'n rhoi mewn mor sydyn ydyden ni. Ond mi nath o wynebu'r cwbl, y temtiad eithaf oedd y diafol yn gallu roi ni erbyn o. Dyma beth sy'n gwneud yn Duw ni, yn Emmanuel, Duw gyda ni. Mae'n frawd i ni. Mae'n uniaethu hun efo ni yn dydy. Chi'n meddwl am adnod 11. Yr un sydd yn sancteiddio Iesu a'r rhai sy'n cael ei sancteiddio ni o'r un ceff y maint oll. Dyna ni'r un teip a'r un olwg. Dyna pam nad oes arno gywilydd ei galw hwn berthnasau yn deulu yn frodyr iddo fo'i hun. Mae'n dweud fe gyhoeddaf dy enw i pwy i'n brodyr. A chan e'n mawl i ti yng nghanol y gynulleidfa. Ac eto'n ddo efo bydda fi'n ymddiried. Fel dyn ni'n gorfod ymddiried yn ew, oedd Iesu di cael ei osod yn y sefyllfa lle oedd o'n gorfod trystio i dad nefol. Pan oedd pob dim arall yn edrych yn ddi. Wele fi a'r plant ar oes Duw i mi. Dyna ni gyd yn hapus o weld y babis yn dod i'r capel yn dydyn ni. Dyna ni wrth yn bod pan maen nhw'n dod a dyna ni'n gweld nhw. Ond mae rhaid i mi gyfadde pan dwi'n gweld Ben yn dod. Mae yna rhyw bleser chydig bach yn fwy. Dwi ddim wedi ddim yn meddwl dim byd o Ania neu'r babis eraill. Dwi wrth yn modd yn ei gweld nhw. Ond mae Ben yn un o'n heili fi, ac yn naturiol, dwi wrth y modd. A dyma Iesu'n dweud, dwi wrth y modd, fi a'r plant ar oes Duw i mi. A mae Crist felly wedi dod i fewn i ddealltwriaeth o'ch sefyllfa chi a fi. Mae wedi cael ei berffeithio. Mae wedi profi rhywbeth. A hwnnw wedi ehangu i wybodaeth o mewn rhyw ystyr. Mae hwn yn mind-boggler sut dyn ni'n meddwl am Dduw holl wybodaeth o, ond hefyd Crist yn cael ei berffeithio. Ond dyma mae'r llythyr yma'n deud wrtho ni. Nid Duw yn saff yn ei nefoedd yn deud, na i achub nhw, zap. Na, Duw yn dod lawr i fod yn ymplith ni ac i brofi yn bywyd ni. Ac wrth brofi'n bywyd ni wedyn, oedd o yn dod yn un fedre bod yn aberth trysta ni. Achos pwy all dalu am y feied yn olryw ond gwir ddyn. A dyma Iesu wedi i wneud yn wir ddyn er yn mwyn ni. Ac yn un felly sydd wedi profi beth dyn ni wedi profi ac wedi aberthu dros yn beie ni. Ac oherwydd hynny, yn ola, mae'n archoffeiriad ysturiol a ffyddlon yn dydy. Oedd y Cristnogion cynnar hyn yn ofni marwoleth. Oedden nhw'n ofni'r erledigeth, oedden nhw'n ofni'r unigrwydd o gael ei gwadu gan eu cenedlu hunain. Oedden nhw'n ansicr os fydden nhw'n gallu sefyll. Oedden nhw'n pryderu weithiau nad oedd yr iachodwriaeth yn ddigon. Oedd Crist yn dallt. Dyma un i gydymdeimlo â'n hw. Am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio. A mae'n gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael ei temtio. Dyna beth oedd mor anodd am Iddewon oedd jyst yn dibynnu ar y gyfraith. Oedd y gyfraith yn galed. Oedd y gyfraith yn deud, rhaid chi'n neud hyn, rhaid chi'n neud hyn, rhaid chi'n neud hyn, rhaid chi'n beidio neud hyn, peidio neud hyn, peidio neud. Ac os ydych chi'n torri, dyna fo, ydych chi wedi condemnio os ydych chi'n torri'r gyfraith. Ond na ddim cydymdeimlad yna. Ond dyma hyn sydd wedi dod sy'n gallu cydymdeimlo efo'n gwendid ni. A dyna neb llai na Duw i hynna'n wedi dod yn ddyn i'n plith ni. dach chi rwan yn wynebu pethau yn eich bywyd, na dach chi'n gwybod sut ydych chi'n mynd i wynebu nhw. Mae gennych chi archoffeiriad tosturiol sydd yn cydymdeimlo, nid mewn rhyw ffordd patronising, ond sydd yn dallt. Achos mae wedi bod trwyddo fo'i hunan. Mae wedi bod trwy unigrwydd. Mae wedi bod trwy erledigeth. Mae wedi bod trwy gamddealltwriaeth. Mae wedi bod trwy frustrations. Mae wedi bod trwy y drygioni eithaf. Wrth gael ei wahaniodd wrth ei dad ar y groes. A mae'n deall eich sefyllfa chi a'n sefyllfa ni. A dyna pam bod hi'n beth mor ofer. Mae wedi bwyso ar unrhyw beth arall. Pwy arall allwn ni bwyso arnyn nhw? Be arall allwn ni bwyso arno fo? Ond a'i ddewon yn deud, fedrwch chi'n bod yn iawn efo diwys nad ych chi'n bod i'r deml i aberthu oen neu llo neu ryw aderyn. A dyma lle mae ganddo ni rywun gymaint gwell sydd nid ni'n ei wneud archof heiriad, ond fod i'r aberth hefyd. Byddwn ni'n edrych llawer mwy ar hyn bellach ymlaen. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy'n brawd a phriod i mi mwy. Dyna'n cyffes ni, de, a dyna beth ni'n gorfod glynu wrtho fo. Ac unrhyw dro dych chi'n ame, unrhyw dro dych chi'n teimlo'n unig, meddyliwch am Iesu'n gadael y nefoedd ac yn dod lawr i'n byd ni, yr ymgnawdoliad. A beth oedd hynny'n ei olygu? I Dduw y ddod yn ddyn, y Duw ddyn perffaith, er yn mwyn ni, i'n rhag flaen i ni, i brofi beth ni wedi brofi, ac i fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlan. Myfyriwch ar y bennod. Gallen ni bregethu am flynyddoedd jyst ar yr un bennod yma, ond myfyriwch ar y bennod yma. A bod hynny'n gysur i chi wrth i chi bwyso ar yr arglwydd. Da ni am ganu a dwi'n gwybod bod na ddau fis tan Dolig, ond da ni'n mynd i ganu carol. I gloi. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr trwy gariad i wneud ei hun yn glawd. Ildiau o'r seddfainc, goddef cyr, creawd o'r byd, a ddaeth mewn cnawd. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr trwy gariad. Hynny di erioch.